Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми поговоримо про дійсно унікальну людину. Він отримав чудову освіту, став серйозним дослідником фізики і одним із засновників сучасної хімії. Писав вірші, вивчив давньоєврейську і давньогрецьку мови, сприяв перекладу Біблії на інші мови, вкладаючи в це власні кошти. Все це частина історії життя вченого і богослова Роберта Бойля. Роберт народився 25 січня 1627 року в ірландському замку Лісмор у багатій дворянській сім'ї. Він – сьомий син і 14-та дитина графа Річарда Бойля, який володів великими земельними угіддями. Батьки приділяли велику увагу освіті дітей, тому вже до 8 років Роберт успішно засвоїв основи латини, а також грецької, французької та ірландської мов. Після смерті матері 8-літнього Бойля відправляють вчитись в англійський Ітон-коледж, а через 4 роки він продовжив навчання в Женеві. Коли Роберту було 16 років, помирає його батько, після чого він занурюється у заняття філософією та богослів'ям. А спілкування з різними вченими надихають його на дослідження по фізиці, хімії і агрохімії. Книги він читав з неймовірною швидкістю, і тому кожного тижня в помістці, в якому він жив, з Лондону доставляли нову порцію книг. Нерідко захопившись черговим твором, молодий дослідник просиджував з книгою цілу ніч, до самого ранку. Заняття фізикою, хімією, біологією і медициною вчений поєднує з серйозним інтересом до філософії, мовознавства і богослів'я. Завдяки такому широкому колу інтересів він мав цілісний світогляд. Він казав, досконалість існуючих в світі систем, зокрема дивовижні властивості і здатності тварин, викликаючи захоплення їхня будова, протягом століть були причинами того, що мислителі визнавали існування Бога. Він вважав, що заняття наукою служить прославленню Бога і приносить користь для людей. І тому закликав: «Віддайте славу тому, хто створив природу. Використовуйте знання на благо людства». Релігія Бойля не була якоюсь абстрактною або формальною. Згадуючи свою юність, він відзначає, що одного разу, переживаючи дуже сильну внутрішню боротьбу, він був близький до самогубства. «Демон скористався моєю меланхолією, наповнив душу жахом і вселив сумніви в основних істинах релігії. Від останнього кроку його стримував лише страх потрапити в пекло і навіки погубити свою душу. В цей день Боль приймає рішення, якого дотримується потім протягом всього свого життя – приступити до серйозного вивчення Біблії з ціллю перемогти свої сумніви і страхи. Прагнення зрозуміти біблійну звістку якнайкраще спонукають вченого досконало вивчити давньоєврейську і давньогрецьку мови, щоб мати можливість читати священне писання в оригіналі. Очевидно, що час від часу Боль стикався з критикою своїх переконань зі сторони представників наукового світу. В такі моменти він завжди був готовий відстоювати те, у що вірив. Бажаючи бути більш успішним у своїх наукових дослідженнях, вчений переїжджає в Оксфорд, де проводить безліч експериментів по дослідженню різних речовин і складанню їхньої класифікації. Незважаючи на всі допущені при цьому помилки, сама спроба ввести теоретичні основи в хімію була сміливим і новим для того часу кроком. В цей час політична ситуація в Англії була напружена. Боротьба прихильників монархії з диктатурою Кромвеля супроводжується кривавою різнею, вбивствами і арештами. Це змушує Бойля переїхати назад, в своє помістя і зайнятися написанням книг. Вчений вирішив скласти детальний опис результатів своєї роботи за останні декілька років. В його кабінеті цілими днями трудяться відразу два секретарі. Один під диктовку записує думки Бойля, а інший переписує начисто зроблені начерки. В результаті з'являється його твір – нові фізико-механічні експерименти щодо ваги вітру і його проявлення. А через рік його не менш знаменита праця – «Хімік-скептик». Щоправда, видання книг викликало неоднозначну реакцію серед вченого світу. Одні хвалили автора, інші різко осуджували. Після сходження на трон Карла ІІ життя в державі поступово почало налагоджуватись. І Бойль повернувся в Оксфорд. В цей час він відкрив закон, який увійшов в усі шкільні підручники фізики, пізніше названий «Закон Бойля-Маріотта». Крім цього, Бойль першим описав розширення і стискання тіл при нагріванні і охолодженні, довів можливість випаровування льоду і здатність води кипіти навіть при кімнатній температурі, якщо зменшити зовнішній тиск. Успіхи в науці дали можливість вченому бути співпричетним до заснування Лондонського Королівського товариства, ведучого наукового товариства Великобританії, президентом якого він був протягом останніх 11 років свого життя. Популярність Бойля зростає. Він видає все нові і нові книги, нерідко його запрошують в палац, де відомі особи вважають за честь поговорити з ним хоча б декілька хвилин.
В ефірі «Непохитна основа».
При цьому всьому Бойль не втрачає з поля зору свій головний орієнтир – віру в Бога. В праці під назвою «Перевага теології» він стверджує: численність, краса і впорядкованість небесних тіл, досконале влаштування тварин і рослин і інші явища природи справедливо спонукають розумного, неупередженого спостерігача зробити висновок про існування вищого, розумного, праведного і благого Спасителя. Прагнучи зробити все, що в його силах, вчений сприяє організації християнських духовних місій в Індії, перекладу і виданню Біблії ірландською мовою. Ще за 30 років до своєї смерті він склав заповіт, в якому розпорядився використовувати його фінанси для організації щорічних читань по богослів'ю під назвою «Лекції Бойля». Ціллю лекцій вчений визначив захист християнства від сумнозвісних невірних, а саме атеїстів, деїстів, язичників. Перша з них відбулася через рік після його смерті, в 1692 році. Потім вони проходили щорічно, аж до 1905 року. Після тривалої столітньої перерви їх з 2004 року відновили в одній з церков Лондона, де вони проходять щорічно, у лютому. Для Роберта Бойля наука і теологія повністю доповнювали одна одну. Він був переконаний в існуванні Бога, описаного в Біблії. Дуже часто для доказу існування Бога Роберт використовував аргумент від дизайну і наполягав на тому, що все створене Богом має конкретну ціль, призначення. Не завжди відоме нам, але ми здатні і маємо його пізнавати. Як приклад, він часто говорив про око людини і тварини, яке сконструйовано дивовижним чином. Розмірковуючи про призначення ока, Бойль наводить цікаві відомості того, що око має всі ознаки розумного задуму, на прикладі ока деяких тварин. Маючи ті ж ознаки, що й око людини, собаки і кота, око жаби володіє однією унікальною відмінністю. Спеціальною перетинкою, якою вона закриває очі, не перестаючи при цьому бачити. Оскільки жаба пересувається не ходьбою, як інші тварини, а стрибками, то якби її очі не мали жодного захисту, вона легко могла б поранити їх об рослини, або їй доводилось би пересуватись із закритими очима. А очі хамелеона незвичайні тим, що функціонують незалежно одне від одного і пристосовані для того, щоб тварина могла одночасно дивитись в різні сторони і ловити язиком пролітаючих комах. Можна дійти висновку, що око – це не просто абстрактний орган зору, а певний інструмент, сконструйований по-різному, в залежності від того, якій тварині він належить. Бойль висловлює свою думку на аргументи таких людей, які кажуть, що нерозумно вірити в те, що такі великі об'єкти Всесвіту, як Земля і інші небесні тіла, були створені Богом, що в тій чи іншій мірі служити такому маленькому і незначному творінню, як людина. Хоча людину з однієї сторони можна вважати малою і нікчемною, але з іншої сторони вона наділена нематеріальною, розумною і безсмертною душею. І тим вона перевершує навіть найбільше неодухотворене тіло, оскільки вона, єдина зі всього існуючого у Всесвіті, має здатність знати Бога, служити Йому і насолоджуватись спілкуванням з Ним. Він казав, тому нема нічого дивного в тому, що премудрий Творець Всесвіту, який створив все для своєї слави, надав особливу прихильність найвищому зі своїх творінь, а не простим безжиттєвим тілам, які не можуть ні пізнати його мудрості і могутності, ні віддати йому хвалу і вдячність. Що стосується небесних тіл, то, на думку Бойля, навіть якщо припустити, що вони не приносять людині ніякої користі, то самим фактом свого існування вони дають йому розумну і тверду основу для того, щоб вірити, захоплюватись і підкорятись своєму Творцю. Споглядання небес, які проповідують славу Божу, спонукає людей віддавати йому хвалу і подякувати за ті блага, які ми через них отримуємо. При цьому Бойль робить уточнення, що навіть небесні тіла, незважаючи на всю свою велич, не свідкують з такою чіткістю про задум і мудрість Творця, як живі організми. Око комахи – значно дивовижніше свідчення Божої майстерності, ніж сонце. За допомогою наочних порівнянь, Бойль заперечує твердження про можливість виникнення живих організмів за допомогою випадковості, говорячи, хіба побачивши, наприклад, витвір мистецтва або побудоване місто, хтось може припустити, що вони виникли самі по собі? Але ж живий організм, який складається з безлічі кісток, нервів, артерій, зв'язок, дивовижним чином функціонуючих і взаємодіючих між собою, значно перевершує за своєю складністю будь-який витвір людських рук. Нога собаки являє собою більше мистецтво, ніж знаменитий годинник Страсбурзького собору. Але її навіть не можна порівняти по складності з рукою людини. Бойль вважав своїм обов'язком продемонструвати на прикладі будови і природи тварин той факт, що багато що в них служить доказом чогось більш високого і величного, ніж виникнення всього внаслідок сліпої випадковості. Те, як все влаштовано, свідчить про те, що воно було створено розумним Творцем. Та він не обмежувався пізнанням Бога через творіння і віддавав належну увагу й Біблії, говорячи, якщо приймати відкриття, яке міститься в Священному Писанні, то ми можемо говорити про Божі цілі в світобудові з більшою впевненістю, ніж нам дозволяє лише спостерігання за світом. 30 грудня 1691 року Роберт Бойль помер і був похований у місці поховання найбільш відомих людей Англії – Вестмінстерському аббатстві. Його життя стало дивовижним прикладом пристрасті, наповненої одночасно пізнанням Творця і його творіння. Розглядаючи в потужний телескоп зірки і планети, відкриті давно і нещодавно, вивчаючи за допомогою мікроскопу химерні витвори природи, зроблені з неповторною майстерністю, осягаючи книгу природи за допомогою анатомічного ножа і при світлі хімічних печей, мені зазвичай нічого не залишається, як вигукнути разом з псалмоспівцем. Які то численні діла твої, Господи, ти мудро вчинив їх усіх.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.